І спримемо справедливе рішення. Я зі своєї сторони бачу так, колега бачить по-іншому. А коли сядуть органи місцевого самоврядування і держава, ми почуємо їх, що вони скажуть. І це буде справедливо.
Дивіться, насправді слушна пропозиція. З Мінкультом, ну, і так постійно в контакті. Візьміть когось толкового з одного з великих міст в Україні, де цієї спадщини багато. І де практики через це багато. Олександр Васильович, ви хотіли щось прокоментувати?
Я абсолютно підтримую те, що говорить Вадим Євгенович. Навіть ж виходить, що якщо встановлювати охоронну зону в силу закону, то потрібно розуміти, звідки. То, навіть, ці об'єкти історико-культурного призначення, їх меж немає. Є просто перелік, який нанесений на бумазі. Тому потрібно розуміти, від якої межі встановлювати цю охоронну зону. Тому там дійсно це не буде проходити.
Теж є нюанс.
Згідно.
Добре. Якщо в нас далі по блокам.
Сьомий слайд, якщо можна. Так, ну це центральні питання цього законопроекту. Щодо обсягу та умов передачі земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність. Є досить значна кількість поправок, абсолютно різних, які стосуються от наступних питань. По-перше, потрібно визначити дату, з якої землі державної власності за межами населених пунктів будуть передані до комунальної власності.
Сергій, секунду, якщо можна. Дивіться, я дивився теж, там дуже багато різних поправок. Які думки? Питання, ну, таке важливе, воно серйозніше і більш легше сприймається, всі розуміють. Там, я наведу приклади, які там є. Є більшість поправок, це або з моменту вступу закону, або через якийсь час після вступу закону, або, наприклад, з 1 січня, або до якоїсь іншої календарної дати прив'язано. Хто що думає? Дмитро.
Я думаю, найдоцільніше з 1 січня наступного року. Аргументація треба?
Ні, ну, а цікаво, чого?
Ну, якщо мова йде про те, про передачу земель з держгеокадастру державної землі на місця, то я думаю, що найбільш ефективно буде для того, щоб планувати бюджети цих самих населених пунктів бюджетного статуту, якщо не планували, за розрахунку на те, що в них будуть ці землі, щоб ми не розривали якийсь бюджетний процес. Тому що, знову ж таки, це ж ми розглядаємо передачу землі на місця як можливість отримання додаткового фінансування для ОТГ на розвиток. Відповідно, вони зможуть ту землю на оренду виставляти, отримувати кошти, розвиватися. Треба планувати, і для цього краще би з початку року.
Які ще думки є? Давайте, Мігенович.
Ну,
перший. Давайте, Мігенович. Іван Адамович, давайте, вступайте вам слово. Перший.
Ну, я думаю, що чи можна швидше передати, що залишилося, тут нема що думати. Якщо є можливість 25.10 передавати, значить треба з 25.10, тому що ми ще рік почекаємо, то там не буде що передавати, відверто кажучи.
Вадим Євгенович.
Ідея тут має бути комплексна. Перше. Чому передавалися бюджети ПДФО 60% в об'єднані громади, а забиралися у сільських рад? Щоб стимулювати. Фактично, сьогодні завершується процес об'єднання громад, тобто основний стимул – це буде земля. Якщо це передати 25-го-10-го, дійсно за тиждень землі в об'єднаних територіальних громад не буде. Сільські голови, які є, вони просто подерібанять все, що можна подерібанити. Хоча вони не встигнуть, зрозуміло, але це буде факт. Якщо передати, наприклад, 1 листопада, коли вже буде озвучено, що 25-го-10-го буде озвучені вибори, будуть озвучені результати, то вони просто не зможуть цим використати, оскільки потрібно ліквідувати юридичні установи, тобто сільські ради, які об'єднались, створити юридичну установу, там об'єднана територіальна сільська рада. Потрібно що зробити? Зробити виконком, департамент, обрати керівні органи і так далі. І потім тільки приступати до бюджету, як сказав колега, і до розпорядження землею. Тому найбільш, мені здається, ефективна дата практична, з точки зору, що багато громад не об'єднані, це буде 1 січня. І це з цим ми маємо виходити і говорити, чому. В них будуть 2 місяці на підготовку своїх виконкомів, своїх сесій, інвентаризації землі, якщо вони будуть робити. І потім вже з 1 січня вони дають можливість якби розпоряджатися. Але при цьому, я не знаю, потрібно, можливо, з 1 листопада накласти мораторій на відведення земель Держгеокадастру, щоб не було так, що вже існують об'єднані територіальні громади, а геокадастр наостанок намагається зробити. Можливо, так. Це буде справедливо до органів місцевого самоврядування, до взагалі системи розпорядження землею, і це буде справедливо до Держгеокадастру, щоб не наші колеги, а там інші там в областях, в районах, вони вже будуть там потирати ручки і так далі. Це буде завжди справедливо до постановки питання, щоб цими землями вони дійсно ефективно розпоряджалися, то лі в оренду здавали, то лі в ОСГ здавали, то лі створювали там сімейне фермерство, то лі фермерам давали. Це буде справедливо. Я думаю, що тут потрібно підтримати пропозицію Дмитра.
Олександр Васильович уважно вас почав слухати з певного моменту.
І ми просимо, щоб з моменту прийняття закону зразу в нас забрали цю функцію. Все.
Які ще думки? Дивіться, тобто я так розумію, основні два варіанти. Перший з 1 січня, другий 25 жовтня. Адамич, а мені можна просто зрозуміти, що з 25 жовтня? Не з 26, не з 24?
Це я так. З 1 листопада, я просто дату. Вибори 25.
Зрозуміло. Давайте другий.
Ви тут краще скажіть, ми тоді додати, коли ми плануємо, коли ви плануєте винести це в зал на друге читання? Це перше питання. Друге питання. Ігорка, ми вже тиждень сидимо, завтра ще день будемо сидіти, в п'ятницю вийдемо з гральним бізнесом. Те ж саме тут багато правок і будемо багато сидіти. Тобто фактично ми можемо, якщо ви винесете, наприклад, в липні, там на кінець липня, а я думаю, що ще не готово, бо ми не бачимо ні таблиці, ні правок і так далі. Навіть якщо це ви в вересні винести в комітет, якщо навіть в комітеті воно пройде швидко, то потім це буде Верховна Рада, це можливо буде, там, я не знаю, кінець вересня, можливо, початок жовтня, потім поки підпише президент і так далі, я думаю, логічна дата буде така. Але подумати з приводу мораторія, щоб з 1 листопада, коли вже будуть органи місцевого самоврядування, бо буде великий конфлікт між місцевим самоврядуванням і кадастром, коли вони вже є, а тут хтось інший землею розпоряджається. Тому тут потрібно в ці два місяці подумати за мораторій.
Я згідний за мораторій, Вадим Євгенович, тільки ви уявіть собі, з того моменту, коли прийнята правка в комітеті, така сформована в таблиці до другого читання, як ви самі сказали, розгляд Верховної Ради може затягнутися, потім ще на підпис президенту, це ж не підмораторний час. Дивіться, одмовно, ми сьогодні прийняли цю таблицю. Пункт другий.
І тоді зробити там 3 місяці, або закон вступає в силу через 4 місяці після підписання, в 3. Але при цьому з 1 листопада ми чітко можемо зафіксувати мораторій. Чітко. Тут проблем вже нема.
Да, Маринка.
По-перше, вибори місцеві будуть рахуватися дуже довго через їхню складність, і ми можемо отримати результати офіційно від ЦВК і навіть через 2 тижні. Потім судові процеси до деяких ОТГ і таке інше. Далі, дійсно, місцеві органи самоврядування мають сформувати виконавчі органи і відправити відповідних спеціалістів на відповідні курси. І вже тільки потім вони будуть готові прийняти ці відповідні земельні ділянки. Тому я вважаю, що не менше 3 місяців після вступу закону в дію. Бо 1 січня може виявитись для деяких непідготовлених громад надто рано, і вони не впораються з цим завданням.
Тож варіант. Срібленко, наступна частина.
Да, вона пов'язана теж з першою. У нас фактично до комунальної власності передаються землі запасу, орендовані землі і землі, що перебувають у постійному користуванні приватних осіб. Постає питання, кому будуть належати повноваження щодо розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, що залишиться от у державній власності. Мова йде фактично про землі сільськогосподарського призначення державних підприємств основ організацій. В редакції першого читання ці повноваження повертаються обласним адміністраціям, як це було до 2013 року. У нас є багато правок, які пропонують залишити ці повноваження Держгеокадастру. Ну, це треба обговорити. Я хочу теж зауважити, що от у нас зареєстрований законопроект щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств. Саме цей орган, який буде визначений і буде займатися цією приватизацією.
Які думки?
А що значить розпоряджатися землями, які перебувають в постійному користуванні державних підприємств, установ і організацій?
Вадим Євгенович, наскільки я розумію, ситуація така, що, наприклад, при уряді Гройсмана передавалися землі місцевим громадам. Да. І була аналогічна ситуація, а зараз вона відповідна на рівні закону. Умовно, у вас є місцева громада, яка за межами, наприклад, це ОТГ має за межами 10 тисяч гектар, да? З яких 3 тисячі гектар належать ДП якомусь. Підпорядкування, наприклад, МінАПК, чи пенітенціарної служби, чи аграрній академії, чи Міноборони. І всі решта землі переходять в розпорядження, всі з тих 10, точно 7 тисяч переходять в розпорядження місцевим громадам. Це не означає, що не завтра може щось з ними зробити, тому що там десь договори оренди, там десь може бути постійне користування фермерів і так далі. Но орган-розпорядник вже вони. Тобто, якщо з тими землями щось далі можна робити в якомусь органі, то це саме місцевим громадам. А що в тій частині, де постійне користування державних підприємств? Отут питання, Сергій Біленко. Марин, розумієш? Прошу.
За землі запаса і за державні землі. Мене цікавить, якщо це ДП, там конярство, скажімо, Сватівський район десь в Луганській області, там 7 тисяч гектарів. Вони заходять в межі в комунальну власність як державне підприємство і постійне користування. Вони будуть відображатися так. Чи як вони будуть відображатися?
Це передати в комунальну власність не можна. Не може громада управляти державними об'єктами. Це її конституція і все інше. Воно має залишитись державі. І у нас і написано, і в першому читанні проголосовано, ці землі залишаються державі.
Просто ця земля залишається в державному підприємстві, в постійному користуванні.
І в державній власності.
І в державній. Просто вона заходить в комунальну власність, в межі територіальної.
Не заходить. У нас не передбачено це, і це неконституційно, ми не можемо її передавати. Вона залишиться державі, якийсь державний орган.
Стоп, ще раз. Дивіться, ще раз. Я просто знаю вже тут багато прикладів, як так робиться. Питання в іншому. Землі, комунальне, що таке адміністративні межі, ми сьогодні зробили, з яких збираються податки. Тобто ми об'єднали там 20 сіл в об'єднану територіальну громаду. Є адміністративні межі. В цих адміністративних межах можуть знаходитися різні землі. Лісові землі з постійним користуванням, ОСАК там. Це можуть бути сільськогосподарські підприємства, це можуть бути там рісові чеки і так далі. Але вони знаходяться в межах цієї адміністративної території, яка називається об'єднана територіальна громада. Тобто, в будь-якому випадку в кадастрі будуть межі, там, я не знаю, там Маківської об'єднаної територіальної громади, чи нової там об'єднаної територіальної громади, воно будуть в межах, але в цих межах буде виділено, що тут є 3 тисячі гектарів постійного користування державного підприємства. Чи, наприклад, з постійне користування 700 гектарів землі, які належать Держлісгоспу. Воно так буде виділено. У мене питання в розпорядженні. хто цими землями, які будуть в межах і в постійному користуванні будуть залишатися, хто буде розпоряджатися. Микола Тарасович мені дав відповідь, я її більше зрозумів, чим от ви мені сказали. Тобто, якщо з цими землями по закону будуть щось робити, то робити будуть органи місцевого самоврядування.
Ні, органи держави. Наприклад, давайте інший приклад. На конярство, наприклад, Міноборони.
Залежить від того, що ми приймемо, насправді.
Да. Тобто зараз ми залишаємо ці державні підприємства, постійне користування, і в мапі воно буде залишено.
Якщо є діючий акт постійного користування зараз державними землями, то вони залишаються незалежно від меж з умовного громади. Якщо межі змінено і там немає то постійного користування, то тоді може розпоряджатися община, місцева громада, навіть в цьому варіанті. Але ми ж говоримо, що акти постійного користування діють, для них передбачена спеціальна процедура.
Скажу ще один випадок. Якщо взяти державні підприємства, то десь третина не має актів постійного користування. Це правда. Це третина. Чому я про це кажу? Тому що коли міністр дає наказ на призначення керівника, а сільськогосподарська інспекція приходить цьому керівнику з іншої сторони, накладає штраф 450 тисяч за нецільове використання, це означає, що там нема документації. Це правда. Тому нам потрібно тут зробити так, щоб ця документація вона була. Оскільки ми, якщо приймемо окремим законом про державні підприємства, це буде закон, який буде дозволяти їх розпайовувати чи здавати в оренду, відсоткові ставки і так далі. Це буде закон. А зараз нам потрібно врахувати, що 30% таких підприємств, на жаль, не мають документації.
Ну, Вадим Євгенович, наскільки я знаю, у мене менше, наскільки у мене інформація, що їх значно менше, ну, Бог, Тарас Висоцький.
Доброго дня, колеги. Тут, насправді, основна дискусія, хто буде в разі прийняття проводити паювання цих підприємств. Що розпорядження, якщо акти будуть вічно, там 20-30 не принципово, 30-12 говорить, що орган розпорядження, він буде проводити паювання. Чи це буде ОДА, чи Держгеокадастр, чи орган місцевого самоврядування. Ось основна дискусія.
А залишки?
Паювання. А ті, що не мають актів постійного користування?
Ні, залишки, дивіться, 3 тисячі гектарів розпайовуються, але всього є 400 людей. 400 людей на там 3 гектари в середньому – це 1200, залишок – 1800.
Що робити,
то залишкам розпоряджає?
Що робити залишками, ви будете дискутувати в 3012-2? Ні. Тут хто буде проводити, організовувати процедуру?
Добре, давайте тоді обміняємося думками. Є, я Сергій Біленко, правильно я розумію? Є три варіанти. Геокадастр, облдержадміністрація і місцеві громади.
Ні, у нас по Конституції не може орган місцевого самоврядування управляти об'єктом державної власності. Тобто тут або ОДА, або Держгеокадастр, ну або будь-який інший орган виконавчої влади, да. Кабмін, наприклад.
Колеги, ОДА, Микола Тарасович.
Облдержадміністрація вже ж не буде, правильно, колеги?
Ну, у нас до 13-го року у нас управляли РДА взагалі, сільськогосподарським призначенням. От. Тобто або місцеві державні адміністрації будь-які, або Держгеокадастр. Ну, фактично так. Ну, Кабмін – це нераціонально просто.
Вадим Євгенович.
Дивіться, я зрозумів те, що ви зараз говорите. Обласні державні адміністрації – це політичний орган. Це орган, який буде керуватися політикою, а не ефективним розпорядженням земель на території відповідної об'єднаної територіальної громади. А так як це сільськогосподарські землі, я думаю, що краще все ж таки залишити оці землі в Держгеокадастрі. Тоді буде і вплив комітету, тоді буде і вплив депутатів аграрного комітету, і нагляд буде парламентський і так далі. Коли ми віддамо в політичний орган, тому що раніше це були РДА, це дійсно так, вони це роблять, розподіл все по політичному. Ну, наприклад, один депутат, який виступає найбільше проти президента Зеленського, наприклад, в минулому скликанні відвів собі майже 20 тисяч гектарів. Не собі, а це не витребувані землі, не розпайовані землі, які, які оброблялися і на рік віддавалися РДА і так далі. Тобто оці всі землі, і це по, ми так порахували по регіону, це 20 тисяч гектарів. Чому? Тому що політично була влада, яка давала йому це робити можливість. Кадастр не впливав, і коли в кадастр приходили сюди цілі фермери, цілими родинами приходили, тому що вони обробляли ці території, і ніхто нічого не мог зробити, тому що був політичний орган. Тому мені здається, все ж таки, якщо ми зараз не чіпаємо питання і будемо в окремий закон виводити 3012-2, потрібно від політики переходити до тих людей, які розуміються, що ці землі точно через політику там віддавати комусь не потрібно.
Добре, ми це ще обговоримо. Крім 3012, ще треба закон окремо пов'язаний з можливістю оренди цих державних земель. Це ще буде час. Пункт третій, поки екологія з нами.
Да, значить, є правки, які пропонують не передавати до комунальної власності землі зарезервовані, землі державної власності зарезервовані для майбутнього створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Ну, якщо коментувати, ну, по-перше, у нас немає порядку резервування таких земельних ділянок. Тобто, ну, для того, щоб вони могли зарезервовані, мають бути чітко визначені їх межі. Причому абсолютно чітко з координатами. Ну, по-перше, я не думаю, що знайдуться кошти з урахуванням того, що навіть існуючі об'єкти в кадастр є складнощі щодо внесення. От, що ми запропонували, якщо мова йде, наскільки я розумію, про ті землі, які землі запасу, які ще не передані у власність та користування, може надати певний період. Нехай ті органи, які розпоряджаються зараз цими землями, це там Держгеокадастр, обласні, районні адміністрації, нададуть дозвіл на розроблення землевпорядної документації для формування відповідних ділянок. Ну і нехай ці ділянки залишаться у державній власності. Но просто порядку резервування у нас взагалі немає, а без чіткої фіксації меж все це не буде працювати. І неможливо буде виявити, що передано до державної, що не до комунальної, що не передано. Ну і хотілося б до думку почути Мінприроди.
Тут якраз, Вадим Євгенович, ми обговорюємо питання важливе, тому що Мінекології є чуть-чуть інше бачення і прохання, пані Ірин.
Так, я правильно розумію, що це ті землі, які потенційні.
Так.
Да, тоді я розкажу, в чому історія. Справа в тому, що Україна є дуже розорена з точки зору сільськогосподарських земель країна.
Слава
і Богу. Якщо дивитися на всі інші країни, то у нас значно менше лісів, значно менше природних екосистем. То у нас величезна з цим проблема. Чому проблема? Тому що природні екосистемні ділянки, які залишаються, це збереження води, це сталість біорізноманіття, це, по суті, основа для життя і для наступних поколінь. Що ми пропонуємо? Насправді, протягом останніх років там у нас були різні цілі, здається, 15% досягти там територій природних на території України, але лише 6% земель вони передані в заповідання, тобто набагато менше, ніж були поставлені цілі. І всі ті ділянки, які протягом останніх 30 років передавалися до заповідання, це, по суті, були землі, які не були цікаві сільському господарству, і на яких залишалися оці природні екосистеми, там залишалося оце біорізноманіття і це життя, яке важливо для зберігання. Так як на це дуже погано виділяються державні кошти, приріст території природно-заповідного фонду в Україні дуже маленький з кожного року. Але майже вони всі йдуть з земель запасу. Якщо ми зараз всі землі запасу передамо місцевим органам влади, це означає, що навіть якщо серед них є потенційно важливі для заповідання території, ми ніколи вже їх не повернемо і не збережемо для всієї країни. Тому наша пропозиція така. І ця пропозиція – це не просто наша ідея. Ми проговорювали це з експертами Світового банку. Тобто це єдине правильне рішення, як вони це бачать, як вони це рекомендують з міжнародного досвіду. Що вони пропонують? Що готується на основі супутникових даних і машинної обробки інформаційний шар земель запасу, на яких Один – це нерозорені ділянки, тобто ті, які і зараз не цікаві сільському господарству. Два – це ті, які самозаліснились, тобто там, де зараз вже ліси. Три – це землі водноболотних угідь. Ну і там, можливо, якісь там урочища, але їх набагато складніше подивитися, але, в принципі, такі категорії виписані. Пропрацювати їх машинно, отримати оцей інформаційний шар до потенційного заповідання і покласти на них мораторій на певний проміжок часу, тобто, наприклад, там на 5 років. Протягом цих 5 років Міністерство захисту довкілля зобов'язується провести інвентаризацію цих земель і після інвентаризації визначити, якщо ця земельна ділянка важлива до заповідання, ми її заповідаємо. Якщо ця земельна ділянка може бути передана в користування, але з певними обмеженнями, вона передається з цими обмеженнями. Тобто ми кажемо, там наразі це там якісь лухи, пасовища, в принципі, ними можна користуватися, а головне їх не розорювати. Ці землі передаються з обмеженням. І третє, виїжджають науковці, дивляться, що ці землі взагалі не мають жодної цінності і можуть просто бути передані місцевим органам влади на використання. Таким чином ми зберігаємо ті частки природних екосистем важливих, які у нас залишаються, і встановлюємо певний часовий проміжок, якщо міністерство протягом цього часу цього не робить, всі ці землі передаються органам місцевого самоврядування. Світовий банк готовий допомогти нам розробити цей інформаційний шар. Вже є приклади розробки цих земель на декількох областях. Це дуже і дуже незначні маленькі шматочки. І за найоптимістичніми цифрами на всю Україну це може бути не більше 600 тисяч гектарів. Скоріш за все, буде набагато менше. Бо з кожним... Що-що? Всього. Ну, які ми хочемо встановити обмеження або передати на заповідання. Тобто це максимум, але, скоріш за все, їх значно менше.
Скажіть, будь ласка, як ви це бачите технічно?
Вадим Євгенович, давайте закінчить пані Ірина.
Ну, я, в принципі, закінчила. Тобто, є механізм, ідея в законі прописати таким чином, щоб ми визначили, що є такий шар. Ми готові, Світовий банк готовий допомогти його розробити, тому наша пропозиція була б, щоб закон вступив в силу з 1 січня. Це був би час для нас закінчити ці програми машинного сканування земель запасу і визначення цих нерозорених ділянок, щоб потім протягом декілька років провести інвентаризацію і залишити ці землі.
Саша Савічук.
Скажіть, будь ласка, тобто я правильно розумію, на сьогоднішній день загальної кількості їх немає. Все в процесі і по часу ви не можете сказати кінцевої дати, коли повністю буде надана інформація і показана для нас, наприклад, на комітеті, які це землі, де це землі. Тому що ринок землі вступає вже там з 1 січня і відповідно, чи ви це вспієте, не вспієте, а ринок піде. Ви ж розумієте, що це не так швидко буде? Ну, роботи, які зараз проводяться, виділені кошти, все це робиться, чи ще поки що нічого немає? От у мене таке питання. Дякую.
Да, є лист, який надходив зі Світового банку на комітет, про те, що вони підтримують цей механізм, вони готові допомогти організувати технічні аспекти. Андрій Мартин може пояснити на прикладі тих областей, де було зроблено, які там, які обсяги, яким чином це виглядає. Ну, наше бачення таке, що ми до кінця року зможемо це отримати як інформаційний шар, і дійсно потім є процес протягом декілька років з кінцевим терміном про те, що ці землі інвентаризуються і або передаються місцевим органам влади з обмеженнями, або заповідаються, або передаються взагалі без обмежень. Тобто таким чином оця частка земель, які потенційно важливі для екосистем, вона буде, ну, розтягнута в часі, цей процес передання, і можливість взагалі державі хоч якісь, якщо ми зараз всі ці землі передамо, це означає, що ми ставимо крапку просто крапку в історії України на створення нових територій, які зберігають біорізноманіття. Якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європейському Союзі, який прийняв кліматичну зелену угоду, вони збільшують і вони повертають природу скрізь. Тому що природа – це наша адаптація до майбутніх кліматичних наслідків. І ми маємо робити все можливе, хоча б зберегти те, що в нас є, якщо не повертати назад землі сільськогосподарського виробництва до природи. Що також стане питанням за 5-10 років. От ви зараз смієтеся, ви побачите, бо вже зараз і пилові бурі, і все, що завгодно відбувається. Що буде через 10 років, ніхто не знає навіть.
Ірин, я так розумію, що ми будемо жити щасливо, но бідно, правильно? Вадим Євгенович.
Щоб сказати вірно, ідея, яку ви сказали, вона класна і гарна. Я її особисто підтримую. Сказати, яким чином це зараз відобразити в законі, я не розумію. Я просто не розумію, яким чином ми можемо написати 20 гектарів в Шпалянській громаді, чи 70 гектарів там в Іванківській громаді і так далі. Я не розумію, яким чином ми можемо написати. Але я вам пропоную зовсім іншу зараз стратегію вибрати. Діма, ти дічуєте, що мілося? Я пропоную зовсім іншу. У нас є таке поняття, як суспільна необхідність. Під суспільну необхідність ми сьогодні можемо, і ми це врегулювали питання, ми спокійно можемо землі викуповувати. Якщо ми з вами розробимо закон, якщо у вас буде готова мапа зі Світовим банком, якщо у вас будуть кошти на заліснення, на виділення, ну, скажімо, на розробку, скажімо, каких-то парків, якихось там заповідників, якихось там будете там заліснювати якісь схили, екосистеми певні робити, це правильно. Це вірно. Якщо у вас це буде, то краще це піти закон через суспільну необхідність, де ми можемо взяти і забрати з ринку, скажімо, з ринку землі ці землі. Бо технічно, я ж кажу, я за ідею. Я не розумію, яким чином ми зараз скажемо 600 тисяч гектарів, де вони, як ми їх відобразимо, як ми можемо покласти обмеження. Сказати громаді, вибачте, ви Черкаській області, де виключно стоять сільськогосподарські землі, що вони мають 15% землі зарезервувати, кому, навіщо, який парк всередині пустелі, вибачте, або всередині поля. Розумієте? Тобто, яким чином ми це можемо пояснити? Ідея гарна. Давайте, можливо, прив'яжемось до другої концепції, коли ви розробите і вам потрібно буде там на 600, а 200 тисяч, ми це внесемо зміни до закону про викуп у зв'язку з суспільною необхідністю. А я вважаю, що якщо розв'язка – це суспільна необхідність, то і екопарк або якийсь там природний заповідник – це теж суспільна необхідність. І ми таким чином зміни в закон в цей внесемо і будемо викуповувати. Тоді це буде правильний підхід. А зараз я технічно не розумію, ідея класна, і я її хочу з вами допомогти реалізувати. Але я не розумію, яким чином. Я розумію, Житомирська область, Рівненська, Волинь, там, де будуть там, де ліси. Я розумію Буковину всю. Я розумію Карпаття і Закарпаття і Карпати. Я розумію. Я розумію, можливо, там природозаповідні фонди, ліси, якихось там територіях, там Київську область, Чернігівську. Але я не розумію там Кировоградську, що як ви біля річок будете робити. Тоді навіщо резервувати в інших територіальних громадах, які не мають взагалі ми не будемо бачити. А вони там мають зарезервувати там ці землі. Я технічно собі це просто не уявляю. Якщо ви бачите технічно, як це ми можемо прописати, то давайте будемо думати як в цьому законі. Якщо не бачите...
Вадим Євгенович, дякую. Андрій Мартин, а працювали ви в Світовому банку? Як це технічно ви бачили?
На сьогодні, опять-таки, Світовий банк два рази на рік робить супутниковий моніторинг всієї території України. Класифікація автоматизована, відбувається земного покриву. Можна її побачити на публічній кадастровій карті, на окремому геопорталі. І там можна ідентифікувати всі земельні ділянки, які, скажімо так, знаходять, не ділянки, а землі, які знаходяться в природному або напівприродному стані. Ідея була така, що, в принципі, технічно це можна зробити із точністю плюс-мінус 10 метрів. по всій території України такі ділянки ідентифікувати, да, які в природному стані. Ну і гіпотетично можна розглядати можливість, що під час децентралізації на ці території, де оці от напівприродному стані землі, повісити обтяження, щоб, наприклад, якщо екологи захочуть включити це в перспективі в територію природно-заповідного фонду, головна економічна проблема – це відшкодування збитків власників землі землекористувачам. Тобто і зробити обтяження на розумно тривалий період, там 2-3-5 років, не знаю, що протягом цього року, якщо включається ця територія в подальшому природно-заповідний фонд, то без відшкодування збитків власнику землі землекористувачам.
Можна, щоб я ще раз зрозумів, про що ми говоримо? Пані Ірино, секунду, я просто окреслю цю історію. Дивіться, в нас передається розпорядженнями, землями за межами сільськогосподарськими, і то не всіма. Правильно, Сергій Біленко?
Ні, там не тільки сільськогосподарські, там все, що завгодно. Тобто там є і промисловість, там є все. Все те, що...
Зрозуміло, все, що завгодно. На тих всіх, що... Ну, ми розуміємо, що 98% – це СГ землі.
Я думаю, що менше трошки. Ну, да, там левова частина сільськогосподарська.
90%. Ну, я впевнений, що не менше. Пані Ірин, правильно тепер я розумію? Сканування дозволяє побачити ці землі, які не розорані. І це то, що вас цікавить. Ну, не вас особисто, а екологію. Ми розуміємо наступний крок, що ці землі в більшості своїй можуть бути розпайовані. Правильно розуміємо? По деяких регіонах. Ну, тобто я дотепер бачу регіони на Західній Україні, які освоюються додатково, тому що це просто економіка. Стає вигідніше, орендна плата росте там, і це освоюється.
І те, що...
Сергій. І потенційно можуть бути землі запасу туди, так? Да?
Можуть.
Землі запасу, які заліснені, напевно, в основному не оформлені, швидше за все.
Ну, держава кадастр інвентаризує все так, що ж.
Зрозуміло. Потім інвентаризує кадастр, на прикладі беремо ОТГ якось в Рівненській або Львівській області. Получається, що в цій зоні ця пляма заліснена, згідно даних Світового банку, це, наприклад, 600 гектарів. Попала на 2 ОТГ, з яких 300 гектар – це землі пайовиків, 300 гектар – це землі, які запасу, але які, наприклад, де ж з них частина 100 гектар надані раніше в оренду, а 100 гектар надані пізніше, а частина не надані. Які наслідки оцього всього далі? Що, Сергій Біленко, пані Ірина, що ви обговорювали? Як це, от, починаючи з пайовиків?
Ну, їх це взагалі не повинно стосуватися.
Можна, в принципі, зафіксувати, що це стосується лише земель запасу і все. От. Тут, розумієте, тут ще в чому проблема. Сканування – це дуже добре. Просто розмовляли з тими, хто аналізував інформацію, отриману шляхом сканування, 100% гарантії щодо того, що певна ділянка, яка визначена в процесі сканування, як нерозорена, немає. Там одним кольором може бути позначено абсолютно різні речі. Ну так склалось. Тобто гарантії тут того, що саме певна ділянка нерозорена, не буде. А ми тут дуже важкі наслідки, розумієте?
Пані Ірин, як ви це бачите?
Дивіться,
допустимо, я не знаю дійсно, як і, напевно, всі члени комітету, як і автори закону, як це технічно резервувати. Ну, допустимо, є таке. Допустимо, зісканували. Допустимо, 600 гектар. З них половина заліснено пайовиками. Що далі?
В тій текстовій правці, яку ми пропонували, ми говорили лише про землі запасу. Тобто ми не говорили про землі пайовики.
Якщо пайові землі, то ви на них претендувати не можете.
Ні, ми говорили про землі запасу. Да.
А чим, яким чином на час дії резервування, воно ж якщо резервується, воно якимсь рішенням відображається і десь має бути відображено. Обмежується право володіння користування, там розпорядження пайовиків, які попали в зону резервування.
Пайовики туди взагалі не повинні попадати.
Це тільки землі з резерву.
Вадим, ти після сканування, і пані Ірина хоче після сканування ставити резерв, а потім проводити інвентаризацію.
Значить, я тоді ще раз поясню, як ми це бачили. Тобто ставиться мораторій в законі на ті землі запасу, які от ці природні ділянки. Ці землі визначаються інформаційним шаром, тобто робиться інформаційний шар на мапі геокадастру. І там, де воно накладається, тобто тоді чітко прописано, що передаються ОТГ землі, окрім тих, які потрапляють на цей інформаційний шар. Значить, ті землі, які потрапили, які є визначені, що вони такі, потім протягом 5 років міністерство має провести інвентаризацію. І або передати їх з обмеженнями, або просто передати без обмежень, або там визначити як заповідні. Що стосується пайовиків, то, наприклад, з точки зору заліснення, ми попросили внести норму, що якщо на цій земельній ділянці вирос ліс, то принаймні не штрафувати власників цього лісу, якщо вони хочуть, щоб в них там був ліс. Хай він собі росте. Але ми говорили про землі запасу, тобто не землі пайовиків, наскільки я розумію.
Я наскільки розумію, ви хочете відсканувати, а як ми, вже є цей шар в кадастрі чи нема?
Зараз уже на публічній кадастровій карті ви можете його подивитися, класифікація земель.
То він є, цей шар, правильно? Тобто ми можемо в законі написати резервування земель, які накладен в этот інформаційний шар.
Ну, що... Вадим Євгенович, дивіться, це ж як зроблений інформаційний шар? Що було розпорядження якесь кадастру чи Кабміну робити цей інформаційний шар? Це ми з вами випили пиво, умовно, вибачте за таке порівняння. І навіть які би ми спеціалісти не були, а разом з Світовим банком, ну без якби там рішення, зробили цей інформаційний шар. Можливо, він точніший, ніж там вся бюрократія, яка би перед тим стояла. Але як цьому надати статусу?
Процесом офіційної інвентаризації потім. Тобто потім протягом 5 років ми маємо провести інвентаризацію цих земель і визначити їх статус. Ну і там правка, як ми це формулювали всі разом із Сергієм Біленко, з Андрієм Мартином, там воно прописано. Єдине, що ми не погоджуємось, ну от ми з Андрієм стільки про це говорили, пан Андрій пропонує, що ми передаємо всі землі, але кажемо, якщо вони потрапляють в цей шар, то протягом 5 років держава може у вас їх запросити назад без відшкодування. Чому це не підходить? Тому що якщо власник, да, там, урочища чи якихось нерозорених ділянок буде знати, що якщо там є цінні якісь там біорізноманіття, держава в нього може це забрати без відшкодування, він одразу це знищить. Тобто ми просто ставимо механізм, який абсолютно ніяк не збереже ці землі. Тому з нашої точки зору, якщо ну, йти на це збереження і забезпечувати можливість в Україні створювати нові екосистемні території, зберігати їх, то лише таким шляхом, що ми визначаємо шар і мораторій.
Пані Ірина, дивіться, ми це точно ще посидимо. Це мені вчора розказав Сергій Біленко, я казав, що сьогодні треба озвучити точно всім, тому що і так треба точно всім, тому що я навіть ну, не знав, що йому на це сказати, ну, на цю дискусію. Відверто вам кажу. І в мене ще одне просто там коментар по ходу того, що ви говорили, я уважно слухав, з приводу пасовищ. Дивіться, в нас історія з пасовищами, вона специфічна, ми вже раз з вами говорили. Вони, от можливо, там вже є якесь біологічне різноманіття, але якщо ми беремо пасовище, чого воно саме пасовище, і тут ми можемо взяти хоча б історію 50 років і зрозуміти більшість місцевих громад, які будуть стояти більшість на іншій позиції. Тому що в них текст буде такий. Сьогодні це пасовище через це, що це було в пасовищі, коли колгосп почав розпайовуватися, і ми створили цей резерв. Досить часто, виходячи з того, скільки громадських не колго, ну, не підприємства, які належать підприємству, а людям в селі корів залишалося в 90-х роках. Зараз цього поголів'я вже практично немає. Більше того, технології по вирощуванню, якщо ми говоримо промислового молока, ну, воно на виголі в основному не вирощується. Тут стоїть наступне питання. Як мінімум, ці площі можуть використовуватися для того, для, вони не можуть не засіюватись і не збиратись урожай, якщо ми говоримо про люцерні, про багатолітні трави. А там теж з якоюсь періодичністю передбачається певні роботи ґрунтообробні. Це перше ми. Не говорячи вже про іншу історію, яку вони нам пригадують. І це вони доводять до того тексту, що, наприклад, місцева громада хоче їх там, а хтось розпаювати на соцсферу, пасовище, хтось мати інший варіант. Не говорячи про ту історію, що насправді в нас є регіони, де 90% пасовищ вже і так розпахані. І треба розуміти, що ці пасовища в Радянському Союзі досить часто розпахували. За яким вони критерієм відносились до пасовищ? Не через біологічне різноманіття, а через те, що, як правило, гірші землі віддавалися під тваринництво, виходячи з плану, які їм доводилися, по кількості тваринництва. Розумієте, да? І тут, наприклад, виходячи з цього, ми зараз, ну тоді ми просто вирішуємо, що, ну, це настільки важливо, що ми обмежуємо в цьому місцеві громади, але я не знаю, мені здається, що реакція може бути дуже складною.
Можна прокоментувати швидко? Так, дивіться, так, я розумію, ви пояснили минулого разу оцю історію з пасовищами. Звідки вони бралися, яка була мета, і що зараз дійсно в селах немає цих корів, коней і так далі. Коли ми дивимося на пасовища з Міністерства екології, ми бачимо це луги, степові ділянки, це екосистеми, по суті, в яких там низка пташок і багато червонокнижних інших видів збережені або підтримуються. Тобто, якщо ми говоримо про сталі екосистеми, якщо ми говоримо про там, ну, я не знаю, не хочу звучати пафосно, да? Але якщо ми говоримо про збереження природи, їм треба їх місця для існування. Це і заплави в річках, це і степові ділянки. У нас часто розуміння природи – це ліс. От ліс – це природа. А насправді наші степові ділянки, там де також багато птахів, і вони, ну, і вуглець стримують, і воду стримують, і їх дуже важко відновлювати. Тобто це також екосистеми, які важливо зберігати.
Пані,
тобто це не пасовище для корови, це інше призначення з точки зору екосистемних, ну, функцій.
Я, дивіться, я усміхаюсь не тому, що я просто собі... Дивіться, це точно треба на це звертати увагу, це треба зберігати. Ну, я просто уявив собі, в мене не раз були збори в селах. Я просто уявляю, не уявляю місцеву громаду, де, ну, важко з ними спілкуватися про місця гніздування, повірте мені. Я думаю, в більшості випадків це з цим буде нюанси. Про місця гніздування.
Землі вже, ну, тобто, якщо вони зараз не розорені, це означає, що вони, ну, або не цікаві, або не придатні, або ще щось. Наша пропозиція – просто це так і зберегти.
Пані Ринк, давайте ми ще окремо обговоримо. Так, дивіться, в нас 5 хвилин лишилося, напевно, давайте, бо ми вже 2 години сьогодні цим займаємося. Сергій, мені хочеться зрозуміти, які блоки в нас ще лишилися. Не будемо вже їх проходити.
У нас залишилось питання теж саме по об'єктам археологічної спадщини. Є зауваження Мінкульту. Вони теж хочуть залишити, ну, це в державі.
Це давай, от ми коли з Мінкультом будемо обговорювати, ми обговорювали сьогодні про охоронювані зони, це і це зачіпимо. Які блоки в нас?
Потім передати, значить, питання встановлення сервітутів для здійснення видобування корисних копалин, да, і те ж саме там по енергетиці є. Ну і переважне право теж по корисних.
І нам треба вернутися до переважного права.
Да.
Добре, тоді наступному комітету це продовжимо. Дивіться, в нас сьогодні ще був один закон, але пропоную його тоді вже в зв'язку з часом наступного разу розглянути, і там є ще зауваження екологів, з якими ми окремо маємо ще посидіти. Це по ідентифікації тварин. тільки не знімаються. Ми наступний тиждень його проведемо, просто поспілкуємося ще за колом. І Юрчишин поїхав, він доповідач. І... Ну... Це який?
Ні, той, що сьогодні переноситься.
Я...
наступний, який Артем Нагаєвський пропонував? 3672 про переносення термінів.
Ну, не проти наступний тиждень онлайн зробити? Добре, наступний тиждень тоді зробимо онлайн. Дякую, засідання сьогодні закрите.